Pogovor o. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Pogovor o. Začeli jo bomo s kratkim razmišljanjem pokojnega hrvaškega sociologa Josipa Županova v članku, objavljenem v izredni številki revije za človekove pravice Dignitas iz leta 2002. Ukvarjala se je z medijsko konstrukcijo slovenske realnosti. Da v današnjem svetu vlada anketomanija, je ocenil Županov. Kot je dodal, so motivi za izvajanje anket v različnih državah različni.
V zgodovinski perspektivi obstaja en skupen pogoj, namreč splošna marketizacija ne samo gospodarskih dejavnosti, temveč vseh sektorjev človekove dejavnosti, ki tradicionalno niso temeljile na tržnih načelih.
Po besedah Županova je še posebej v državah z večstrankarsko demokracijo takšen sektor tudi politika.
Tako kot komercialni marketing proučuje preference in skladnost potrošnika z določenimi izdelki in storitvami, tako politični marketing raziskuje preference volivcev glede različnih volivnih kandidatov ali strankarskih seznamov oziroma njihovih programov in predvolilnih obljub.
Županov je opozoril, da bi si brez takšnih raziskovanj danes težko predstavljali katerokoli predvoljivno kampanjo, a tudi čas od enih do drugih volitev.
Ni samo to razlog, da izvoljena oblast tako preverja odziv volivcev na ukrepe svoje politike, da na naslednjih volitvah ne bi doživela neprijetnega presenečenja, temveč se s temi raziskavami ustvarja množični konsenz, čeprav samo na najnižjem skupnem imenovalcu.
Ali raziskave javnega mnenja merijo razpoloženje ljudi ali so oblika manipulacije, se bomo med drugim spraševali v tej slabi uri druženja. Dotaknili se bomo tudi nekaterih aktualnih vprašanj. Oddajo Pogovor o bom vodila Helena Škrlec. V studio pa smo povabili sociologa in političnega komentatorja dr. Mateja Makaroviča, ter novinarja in izdajatelja spletnega časopisa Novico o politiki in medijih, Petra Jančiča. Obema prav lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
V februarju je raziskava javnega mnenja Vox Populi, ki jo opravila agencija Nina Media, v nebo ponesla premijeja Marjana Šarca. Ugotovila je, da je najbolj priljubljen politik v letih samostojne Slovenije, da je z njegovo vlado zadovoljnih največ ljudi do zdaj, blizu 70%, in da njegovo LMŠ podpira več ljudi kot kadarkoli, katerokoli drugo stranko do zdaj. V marcu so bile številke nekoliko nižje, a vseeno, vas to preseneča, gospod Makarovič?
Do neke mere morda ja, do neke mere morda ne. Treba bo počakati, ali gre za nek dejansko stabilen premik, ali le za nek nenaden skok, tudi ali gre za neko dejansko stanje, ali morda za tudi mogoče določene omejitve in pomankljivosti v meritvi. Na srečo imamo v Sloveniji na voljo več ponudnikov raziskav javnega mnenja in seveda tisto, kar bi ljudem na splošno svetoval, je, da poskušajo gledati v primerjalni perspektivi različne raziskave skozi daljše obdobje in še na podlagi tega si je primerno ustvarjati neko resno mnenje. Sicer pa, če govorimo konkretno o morebitnih razlogih, zakaj bi utegnila biti vlada relativno dobro podprta in prav tako vladajoča stranka, jaz vidim glavni razlog preprosto v odsotnosti velikih pričakovanj. Na nek način, za razliko od, naprimer, predvsem recimo prejšnje vlade, ki jo je vodila SMC, takrat so bila pričakovanja izjemno visoka in seveda visokim pričakovanjem so razumljivo sledila toliko višja razočaranja. Medtem ko pričakovanj od Šarca praktično tako rekoč ni bilo, že samo dejstvo, da je očitno zadostovalo in samo dejstvo, da ni vlada naredila nobene dramatično hude napake in da se v Sloveniji nič zelo hudega ni zgodilo v tem času, je morda že preprosto bilo dovolj za to relativno visoko podporo vladi in njeni največji stranki. Ampak kot rečeno, počakajmo, da bomo videli, kaj se bo dogajalo naprej.
Ta podoba v medijih, da ni bilo podobnega dogajanja v preteklosti, je šlampasta. Vsak si lahko ogleda raziskave Nina Medije tudi za nazaj, to je, čeprav jih samo veliko krat kritiziram, so profesionalni v tem smislu, da imajo svojo bazo podatkov dostopno in tam se da opaziti, da smo bili priča zelo podobnemu položaju, zelo visokim deležem pred 5 leti v času volitev, takrat jih je imel natančno Miro Cerar. S tem, da je Miro Cerar te dele že dosegel v bistveno boljšem času. Dosegel je namreč času volitev. In na podlagi teh deležev, tako visoki, kot jih zdaj kaže Marjanu Šarcu, je dobil na volitvah 34% in potem 36 poslanskih sedežev. Ne? Raziskave mu je kazala celo še takrat še malo več nekaj časa, mislim, v tistem času. Zdaj, čist točno ne znam, uprodita malo prej, malo kasneje. No, ampak to so ti deleži, ki jih danes vidimo, ali pa ki so bili v prejšnji raziskavi, ni na medije, zdaj naslednjo že kaže malo manj. Skratka, ni res, da gre za nekaj, česar v zgodovini ne bi videli. Ne? Drugič tudi ni res, da je neka posebnost, da stranke z liberarnega ali pa levega dela vodijo pred SDS. Pred enim letom, ne, v začetku leta, sta bili pred SDS po teh istih meritvah in SD in LMŠ. In to občasno kar krepko pred obe. In če bi se šteli rezultat obojih, bi spet prišli do podobnih, sicer malo nižjih deležev, kot jih je ta skrajna raziskava pokazala. Ne. Problem je, da so te raziskave, in to je šlo tudi za medijano, ki zdaj zadnje čase kaže sicer manjši razkorak, pa tudi prednost sicer LMŠ-ja, da so obe raziskavi potem drastično demantirale volitve. Ne. Na volitvah pa nista bila spredaj SD in LMŠ, ampak je volitve relativno dobila SDS in to z deležem, ki je bil krepko večji od seštevka strank, ki jih omenjam, ki sta bili prej spredaj. Ne. To so pa tako veliki preobrati, da sem sam rekel, da ali je imela SDS res absolutno noro dobro kampanjo, ne, kakršne so izjemno redke, ne, ali so ti drugi naredili strahovite napake, ali pa so te javnomnenjske raziskave pač bolj oblika vplivanja kot pa dobre meritve. Je pa res, da so na koncu, ne, zadnji mesec se zelo približali dejanskim rezultatom. V začetku leta so bila ta velika odstopanja. Ne. So pa pomembna, ker ko ti sestavljaš liste, služaš pridobiti kandidate, denar, ne, je pomembno, da ti dobro kaže. In je za tiste, ki jim slabo kaže, to zelo neugodno, ne? Če imaš ta vtis javni, da nimaš možnosti, ker tebi nočejo videti kandidati. Ne? Čeprav za SDS to ni bil problem, ker oni so itak vedeli, da so močni.
Na agencijo Nina Media smo poslali nekaj vprašanj. Njihove odgovore je prebral Jure Sešak.
V Nina Mediji pri raziskavi Vox Populi, ki jo izvajamo za časnik Dnevnik in RTV Slovenija, praviloma sodeluje od 15 do 20 anketarjev, odvisno od obsega vprašalnika. Znotraj te raziskave anketiranci ocenjujejo različne aktualne zadeve, politike, stranke, delo vlade in ostale aktualnosti, ki so zanimive za naročnika. Obdelavo podatkov opravljajo zaposleni strokovnjaki v Nina Mediji. Vzorec za navedeno raziskavo je 700 realiziranih respondentov, izbira jih računalnik znotraj zastavljenih kriterijev. Gre za vzorec, ki je reprezentativen glede na regionalno zastopanost, s triažo pa izbiramo sogovornike, ki v celotnem vzorcu zagotavljajo reprezentativnost po spolu, izobrazbi in tipu naselja. Raziskava Vox Populi traja približno 5-6 minut. Raziskavo izvajamo redno, mesečno, praviloma drugi teden v mesecu. Vprašalniki so načeloma javno dostopni, ker rezultate objavljamo javno, v navedenih medijih. Izvajamo tudi raziskave za druge naročnike. Ceno oblikujemo glede na obseg vprašalnika in velikost vzorca, cene konkretne raziskave pa ne moremo razkriti brez privolitve naročnikov. Ker zadeva garant kakovosti, tudi ta obstaja. To so volitve, ki pokažejo, kako kakovostno smo delali oziroma napovedovali. V minulih 28 letih smo to počeli zelo kakovostno. Na trditev, da ljudje vse manj zaupajo javnomnenjskim anketam, težko odgovorimo, saj nimamo nobenih podatkov ali dokazov, da ljudje manj ali bolj zaupajo javnomnenjskim raziskavam, kot so v nekem drugem času. Naše izkušnje so, da javnomnenjskim raziskavam praviloma ne zaupajo tisti, ki jim slabo kažejo.
Na družbenih omrežjih je bilo kmalu po februarski raziskavi agencije Nina Media mogoče zaslediti izid še ene ankete, Izvedla jo je Ljuba Jančič, kandidatka za Mariborsko mestno svetnico na listi Nove ljudske stranke Slovenije na zadnjih lokalnih volitvah. Seveda je imela pri tem tudi pomoč. Poklicala je 700 ljudi, dobra desetina jih ni želela sodelovati. Od tistih, ki so odgovarjali, pa je vlado Marjana Šarca podprla le nekaj več kot petina vprašanih. Krepko nad dvema tretjinama vprašanih pa z vlado Marjana Šarca ni zadovoljna. Ta anketa je med drugim pokazala še, da bi 25% vprašanih svoj glas namenilo SDS, 16% LMŠ, z 11% pa sledi Levica. Prisluhnimo izjavi gospe Ljube Jančič.
Javnomnenjske ankete mi opravljamo vsako leto, dejansko ne na tem področju. Dolga leta sem delala v nevladni organizaciji. Ko sem se leta 2015 odločila, da nekje stopim v politično stranko, sem z nevladno organizacijo Iniciativno združenje za nadzor institucij ne prekinila odnose, ampak sem odstopila iz mesta predsednice območnega odbora, ker se mi ne zdi higienično delati v politični stranki in v nevladni organizaciji. In mi smo že takrat na temo sodstva vse od leta 2000 izvajali ankete. Ker pa je letos nenormalno narasla podpora Marjanu Šarcu, sem nekje zaprosila bivše sodelavce, da ob letošnji anketi, ki se opravlja vsako leto februarja, dodajo še samo dve vprašanje. Ali podpirajo vlado Marjana Šarca in če bi bile volitve naslednjo nedeljo, za koga bi se odločili. In dejansko so prišli ti rezultati. Je res, da sem jim pomagala, nekje poiščemo po telefonskem imeniku ljudi, ne da bi koga poznali in to po celi Sloveniji.
Obrnili smo se tudi na agencijo Valikon, ki izvaja raziskavo Politikon. Poklicali smo enega od ustanoviteljev, Andraža Zorka.
Merimo izbiro voljivcev, se pravi, katero stranko bi volili, drugo izbiro in pa zavračanje strank. To raziskavo izvajamo občasno, izvedli smo konc februarja na zadnje in to je bila prva meritev po lanskoletnih volitvah, sicer je pa frekvenca izvajanja približno enkrat na pol leta.
Kako pa se v Valikonu lotevate javnomnenjskih anket?
Teh anket ne zajemo prek telefona, ampak prek našega spletnega panela. Spletni panel ima več kot 10,000 članov. Gre za ljudi, ki so se pred leti včlanili ta panel na podlagi bolj ali manj vrednostnega vzorčanja. In potem pošiljamo vabila k reševanju ankete, izpolnjevanju ankete, tako kot vse ostale. Tako da se pač ukvarja tle na manjša ekipa z mano na čelu. Sicer so pa spletni anketiranci. Za samo raziskavo Politikon je običajno vzorec 5000. Mi tu izkoriščamo to našo specifično prednost, ki jo imamo, da hranimo podatke o preteklih raziskavah, ker pomeni, da nam to omogoča, da lahko naredimo neposredno primerjavo med izbiro nekega anketiranca v predhodni meritvi in pa v zadnji aktualni. Spravi, analiziramo konkretne migracije, prihode voljivcev od ene k drugi stranki. Vprašalnik je standarden, tako da tu kakšnih posebnih priprav ni več, ker ravno na tem temelji ta analiza migracij in primerljivost. Anketira se navadno kakšen teden dni, poskušamo izbrati oziroma izkoristiti neko obdobje, ko ni kakšnih močnejših aktualnih tem, ki bi lahko vplivali na izbiro anketirancev oziroma na njihove odgovore. Tako smo recimo zdaj izbrali konec februarja, ko ni bilo nobenih resnejših afer ali pa odstopov in tako naprej. Traja kakšen teden, analize pa potem odvisna tudi od tega, koliko je naročnikov.
Imate tudi vi občutek, gospod Zorko, da ljudje vse manj zaupajo javnomnenjskim anketam, o tem se zadnje čase zelo pogosto govori in če da, kakšen je potem takem njihov smisel?
Gleda to, da smo mi eni od izvajalcev tega, se tu v tem primeru ne bi zanašali na občutek, ampak kar na konkreten podatek, ki ga merimo v okviru raziskave Ogledalo Slovenije, kjer merimo zaupanje v različne institucije in poklice in to raziskavo izvajamo od decembra 2012, se pravi od tega tako imenovanega ostalniškega leta. Med več kot 20 poklici, ki jih merimo, spremljamo že 7 let tudi raziskovalci javnega mnenja. Res je, da je zaupanje v njih nekoliko padlo, zdaj je trenutno rahlo, ta stopna rahlo negativna. To pomeni, da je tistih, ki jim bolj ne zaupa, več kot tistih, ki jim bolj zaupa, ampak v primerjavi z nekaterimi drugimi državnimi institucijami, družbenimi, so pa raziskovalci javnega mnenja še vedno precej visoko, precej više kot politiki, precej više kot mediji, naprimer, ki so utrpeli največji upad zaupanja v zadnjem obdobju.
To je bil Andraž Zorko iz agencije Valikon. Doktor Makarovič, kateri kriteriji morajo biti izpolnjeni, da lahko govorimo o kakovostno upravljeni raziskavi javnega mnenja, ki postreže z verodostojnimi podatki? Gotovo ne gre samo za dovolj velik vzorec vprašanih. Kako pomemben je naprimer tudi čas, ki je na voljo za upravljanje ankete? Je razlika, če je za klicanje anketirancev na voljo le en dan ali če imajo anketari za to na voljo kakšen teden? Kako se to pozna?
No, treba je seveda upoštevati res eno serijo kriterijev, mogoče če izpostavim samo nekatere od njih. Torej, ena zadeva seveda je pravilno vzorčenje, skratka anketa mora slediti temu približno, ne, če mu rečemo naključni vzorec, ne, torej vzorec, ki nekako po logiki verjetnostnega računa ustvari pri dovoljšnem številu anketirancev odzive, ki so primerljivi z tem, kar bi dobili na ravni celotne populacije. Skratka, seveda, ne, je tisti izziv, kako napovedati iz, naprimer, stališč 900 ljudi, ne, kako razmišlja 1,5 milijona ljudi, naprimer, ampak, kot rečeno, pravila verjetnostnega računa ob pravilno sestavljenem vzorcu nam to načeloma omogočajo. Seveda obstajajo lahko v okviru tega neke napake, ampak te napake so obvladljive in napovedljive. To je na nek način prvo, tako bi lahko rekli, matematično vprašanje. Potem je tu seveda na nek način izziv zagotavljanja čim večjega odziva. Ne? Torej ena težava, ki nam lahko vzorec do nek način popači, ne? Je lahko visoka stopnja neodzivnosti, ki je do neke mere težava, tako rekoč, kar glavnine današnjega raziskovanja javnega mnenja v Sloveniji. Ne? Ko se je ta proces začel bolj temeljito tam nekje v koncu 80-ih let prejšnjega stoletja, so ljudje komaj čakali, da jih bo nekdo nekaj vprašal. Ne? Danes je takšna poplava tega, da ljudje od tega v veliki meri bežijo. Zato seveda je to nek izziv, ki se ga do neke mere tudi kompenzira tako, da se zadnje čase vedno bolj kombinira, skratka, mobilne telefonske priključke z stacionarnimi priključki in tudi vedno bolj z spletnimi raziskavami. Skratka, nekako kombinacija tega bo verjetno tista, ki bo zagotavljala perspektivi najboljše možne stopnje odziva in tudi na nek način najbolj temeljito to realizirane vzorce. Skratka, to je nek tak bolj tehnični vidik. Ne, ne smemo pa pozabiti tudi seveda vprašanje, ne, kako se sestavi vprašalnik. Mi imamo žal v Sloveniji večkrat tudi opravka z anketnimi vprašanji in vprašalniki, ki so lahko zavajajoča, manipulativna, sugestivna in ki že vnaprej na nek način sugerirajo določene vrste odgovora. Potem imamo razne vrste manipulacij z lestvicami. Ne? Pogosto so recimo tiste ideje ocenjevanja politikov od 1 do 5 nekaj podobnega, v resnici bolj oblika manipulacije kot pa neka realna meritev, ne? Ker takrat prijo najbolje skozi običaj na tisti politiki, ki so najmanj opazni, ker se ne morejo nikomor zameriti, ampak seveda to z vidika realnih volitev, ne, realne politike ne pomeni seveda nič. In potem končno, ne, tudi na sam proces interpretacije ne smemo pozabiti, ne, tudi to, kako se potem pridobljene rezultate dejansko interpretira in prikazuje. Tako da spet, kot rečeno, jaz svetujem publiki, ne, da seveda ne da vnaprej zavrne raziskave kot nekaj nerelevantnega, manipulativnega, lažnega, ampak da gleda na njih način nekak refleksivno, kritično. Ne? Jih primirja med sabo, razmišlja recimo, ne? Kaj je tukaj zadej, kaj bi lahko bilo zadej, zakaj je neko vprašanje tako postavljeno, zakaj ni drugače. Ne? In v neki primerjavi si lahko ustvarimo neko, rekel, celovito podobo. Tako da ja, ljudje naj bodo pozorni na ankete, naj jih spremljajo, ne? Ampak naj pa hkrati, kot rečeno, ne, gledajo na njih z neko kritično distanco in tudi seveda pomislijo, da je lahko zadej tudi vedno znova nek interes tistega, ki je raziskavo izvedel ali pa naročil.
Gospod Jančič, vi tudi na podlagi raziskav javnega mnenja raziskujete različna vprašanja, pišete o različnih vprašanjih povezanih z notranjo politiko. Kako kot uporabnik teh podatkov, ki jih prinašajo javnomnenjske raziskave, ločite dobro anketo od slabe?
Najprej treba ločiti neke resne raziskave javnega mnenja, ki jih dela nekaj resnih agencij v Sloveniji, ne vem, Ninja Media, Mediana, Parsifal, kjer je v ozadju tudi vendarle neke znanstvene podlage, ne? Drugo so ankete, ki so na spletnih portalih, tiste imajo čisto drugo vlogo, ne? Tam gre bolj za to, da pridobiš publiko, ki te bere, da sodeluje v ustvarjanju člankov in to vrsto interakcijo, tam ne gre za neko veliko znanost in tudi ni fair, kadar se tem anketam učita, da so neznanstvene, ker ni namen biti znanost. No. Druga stvar so pa te raziskave, o katerih tudi gospod Makarovič govori, ne, ki imajo bolj resne ambicije. Ne. Pri teh bi sam dodatno opozoril, da so najbrž bolj zanesljive tam, ko gre za manj kompleksno vprašanje. Ne. Pri večinskih volitvah so verjetno bliže rezultatu, je napaka manjša, ne, ko je šlo za recimo soočenje na predsedniških volitvah, predvsem drugem krogu, pa že tam so zgrešili, če se spomnimo. Ne, težava je, zdaj, ko se pogovarjamo o strankah, da je teh strank v proporcionalnem sistemu, ki imajo pomen res zelo dosti. Ne, in so potem najmanjše stranke imajo zelo majhne deleže. Tam pa je dilema, ali so te meritve sploh še vredne realnega upoštevanja. No, sam imam tu precejšnje dileme, ker gre za tako majhne deleže, razlike so velike, se tu se najbolj gospod Makarovič tudi strinja in pri vzorcu 700, ne, en glas več ali manj se zelo pozna.
Seveda.
Izkušnje agencije Nina Medije kažejo, tako so nam povedali, da javnomnenjskim raziskavam praviloma ne zaupajo tisti, ki jim slabo kaže. Kaj menite vi, gospod Makarovič?
Dobro, verjetno je to neka naravna psihološka lastnost, da ljudje rajši sprejemamo dobre novice kot pa slabe. Na nek način je lahko eno in drugo past, lahko je past preveč zaupati ali pa premalo zaupati. Tako da glede tega svetujem, kot sem rekel že prej, ne, neko previdno kritično držo oziroma upoštevati tako tiste, ki kažejo dobro, kot tiste, ki kažejo slabo, je verjetno na svet za vse akterje, ki jih to na nek način zanima. Je pa seveda treba še nekaj vedeti, ne, in to, na to ne smemo pozabiti. Tudi, ko je gospod Jančič omenil vprašanje odnosa med raziskavami in volitvami, ne, seveda stvari se spreminjajo in mi raziskav ne smemo jemati kot napoved. To ni predikcija, to je prerez stanja v tistem trenutku. In seveda, kot je bilo tudi že nakazano, same raziskave vplivajo na publiko. Vplivajo lahko v smislu tega, čemur v sociologiji pravimo Thomasov teorem oziroma samo izpolnjujoča prerokba, ne, v smislu, ne, kot je poudaril že gospod Jančič, v smislu, da na nek način dober rezultat, ne, lahko seveda sproži nek tok dogodkov, ki potem dejansko vodi v dober rezultat. Ne, po drugi strani pa imamo lahko opravka tudi seveda z tem, čemu rečemo samo uničujoča prerokba, ko seveda vira v samoumevno, recimo zmago neke stranke, preprosto vodi v neko demobilizacijo njenih potencialnih volivcev, ne, neko preprosto pač počivanje na lovorikah in s tem seveda v slabši volilni rezultat. Mislim, da smo v Sloveniji doživeli že tako rekoč obe situaciji, pa ne bomo zdaj krivili za rezultate samih raziskav, ne, vedno je dejavnikov več, ampak raziskave seveda so nekaj, kar vpliva na prihodne raziskave in kar tudi vpliva, ne, seveda na razne načine lahko, tudi seveda potem na same volitve. Ni pa to seveda, kot rečeno, edini dejavnik.
Torej, dr. Makarovič pravi, da javnomnenjska raziskava sama ni napoved. Gospod Jančič v svojih člankih v spletnem časopisu pogosto ugotavljate razhajanja med raziskavami javnega mnenja in pa rezultati na volitvah. Lani so te raziskave večkrat zgrešile. Kakšen je potem takem njihov smisel?
Drugega načina, da bi ljudje ugotovili, kako kaže stranka, nažalost preprosto nimamo. Ne? Tako lahko vsaj nekaj izvemo. Vemo, da ni nujno točno, ampak če nimaš drugega, se pač na tisto, kar imaš, zaneseš. Ne? Lani je bilo dogajanje nekoliko nenavadno. Ne? To, ko sem prej omenil, da je SDS daleč najvišji rezultat dosegla na volitvah, LMŠ pa SD pa najnižje, ne? Poslancev. Pri lokalnih volitvah so bila ta odstopanja manjša, tam so pri SD kar zadeli, pri SDS tudi LMŠ je šla pa globoko nižje od napovedi, ampak najbrž tudi zato, ker niso kandidirali posod. Je pa treba upoštevati še eno podrobnost, ko gledamo rezultate volitev pa meritve javnega mnenja, da meritve javnega mnenja pravzaprav ne upoštevajo volilnih sistemov, ker je to tudi zelo težko. Imamo, ko gre za volitve poslancev, relativno zelo sofisticiran volilni sistem, ki poteka po enotah in okrajih, in je to najbrž, da bi šel nekdo resno raziskovati, preprosto pretežko. Vse podobne težave imajo deloma tudi v ZDA, malo so s tem opravičevali tudi velikanski flop, ki se jim zgodil na zadnjih predsedniških volitvah. No. Dodatno je to pomembno zdaj pred evropskimi volitvami, ne, ko tudi se te splošne raziskave javnega mnenja že kar prevajajo, včasih tudi sam to naredim, se tudi upozorim že v rezultate evropskih volitev, ne, pa ni tako preprosto, ker na teh evropskih volitvah, ki imajo sicer preprostejši volilni sistem, ne, bodo nastopili neke kandidatne liste, ki jih sploh ne poznamo. Niti ne vemo, koliko jih bo, niti za vsaj del pomembnih akterjev, niti ne vemo, kdo bo na vrhu. Ne. In tega se še ne da resno meriti. Ampak zaenkrat nimamo druge možnosti, kot da pač gledamo to, kar je na voljo. Ne. To so pa te splošne strankarske meritve, ki pač imajo svoje pomankljivosti. Ne.
Zasledila sem med drugim tudi mnenje, da so raziskave javnega mnenja, z izjemo tistih pred volitvami, tik pred volitvami, pravzaprav lažne novice.
No, mislim, da je to, kot sem že rekel prej, najbrž pretirana trditev. Kot rečeno, nevarno jim je preveč zaupati, ampak tudi nevarno jih je popolnoma zavrniti. Zdaj, mogoče še v navezavi na evropske volitve, se tukaj se strinjam s sogovornikom, vsekakor bi samo še mogoče dodal, da je tukaj seveda še ta specifika, kot vemo po izkušnjah, je udeležba na evropskih volitvah vedno zelo nizka. Ne? In seveda tudi razporeditev, bom rekel, voljivcev, glede na preference in glede na udeležbo, ni povsem sorazmerna. Skratka, nizka udeležba lahko tudi ustvari precej drugačen izid, kot pa ga kažejo raziskave javnega mnenja. Tako da jaz mislim, da zna biti izid precej drugačen, no, kot pa ga v tem hipu ankete kažejo. Ne. Tako da to moramo poštevati. Seveda bi lahko rekli, ja kaj pa preprosto, mi lahko ljudi vprašamo, ne, češ, a boste šli na evropske volitve. Ne. Tudi tukaj po naših izkušnjah, ne, je ena taka glavna težava, zelo preprosto rečeno, ne, da ljudje, če sem malo bolj direkten, v tem radi lažejo. Ne. Ljudje pač praviloma precenijo svojo udeležbo, ker na nek način ljudje radi izpademo kot, kako bi temu rekli, skladni z normativnimi pričakovanji. In ker nekako smatramo, da je državljanska dolžnost, da se na volitve gre, vsaj del ljudi tako smatra, ne, potem seveda ne, nekomu, ki nas o tem sprašuje po telefonu, rečemo, ja seveda, da bomo šli, ampak potem pa realno, ko je tista lepa sončna nedelja, pa rajši gremo kam drugam v resnici. Ne. Tako da mi smo recimo pač včasih te stvari tako reševali, da smo postavili lestvico nekako od 1 do 5 verjetnost udeležbe na volitvah in potem smo dejansko samo tiste, ki so dali oceno 5, ne, šteli kot realne udeležence in glede tega niti nismo kaj posebej zgrešili oziroma smo glede tega lahko dokaj natančno realno ocenili. Tako da tista samo tista ideja, a boste šli ali ne boste šli, ne, to dejansko je premalo. Ne. Znatni del, ki se rečejo, da bodo šli, potem na koncu ne gredo. Tako da tudi to je na nek način eden od izzivov, recimo, ne, dejansko udeležba.
To bi rekel, celo puli, ki jih delajo na voliščih v nedeljo, ne, niso povsem natančni. Rezultati kar precej potem odstopajo. No, pri volitvah stranki jih je dosti, pa so malenkosti pomembne. Ne, tako da tudi to kaže, kako težko je natančno izmeriti. Pri teh evropskih volitvah, ne, to pa nas k previdnosti, tu se z gospodom Makarovičem povsem strinjam, ne, sili že zgodovina. Ne. Mi smo imeli evropske volitve, ko je recimo tam leta 2004 zmagala NSI pred LDS. SDS je bila tretja. Ne. To je bilo popolnoma drug rezultat kot v kjerikoli meritvi ali pa rezultatih na državno-zborski volitev, ki je pozneje zmagala SDS, pa je bila, mislim, da LDS druga, ne, NSI pa niže. In tudi naslednje volitve je rezultat NSI-ja visoko odstopal od tistega, kar je dosegala v Sloveniji. Ne. To pač ima ta stranka, vodo je liste ves čas, gospod Peterle je tam dosegala ob tej nizki udeležbi, ki je bila dejansko pol nižja kot na državno-zborskih volitvah, izstopajoče velike rezultate. No, pa se tudi zadnje te evropske volitve, ne, ko so desne stranke dobile 5 sedežev, leva sredina pa 3, ne, to je rezultat, kakršen je povsem neobičajen. To se na državnozborskih volitvah nikoli ni zgodilo. Ne, in bo letos dejansko ne boš težko obraniti. To je velika prednost.
Kakšen je pa vpliv medijev na volivni rezultat?
Vsekakor znaten, nesporno. A ne? Torej, tako kot imajo svoj vpliv ankete, imajo seveda tudi vpliv, rekel temu, medijske interpretacije realnosti. O tem seveda ni dvoma. Zdaj, težko je seveda natančno zdaj izmeriti, a ne, v kolikšnem deležu pač govorimo o vplivu medijev, ampak ja, seveda ta vpliv obstaja, ampak spet, ne, svetujem neko previdnost pri sklepanju. Ne. To ne pomeni zdaj, da seveda so volivci, rekel zdaj, neke ovce, a ne, ki slepo sledijo pač temu, kar slišijo, vidijo, preberejo, ne. Obstajajo seveda tudi, pač, ko bi rekel temu, interakcije med ljudmi, obstajajo tudi drugačni načini, kako se informacije, komunikacije v družbi prenašajo. A ne? Seveda predvsem tisto, kar se dogaja v zadnjem času, ne, je seveda to, ne, da je medijski prostor postal veliko bolj raznolik, veliko bolj nepredvidljiv, ne, tudi seveda zato, ker je treba pač tem etabliranim medijem, ne, na nek način prišteti seveda še vso to spletno sfero, socialne medije in tako naprej. Tako da v tem smislu seveda po eni strani imamo tukaj, bom rekel, neke pozitivne priložnosti, a ne, v smislu pač, da se odpirajo novi kanali informiranja, nove možnosti, a ne, seveda, sigurno je to neka potencialno večja medijska pluralnost, ne, težko bi bili večjo medijsko pluralnost, kot recimo jo ustvarja lahko, ne, recimo nek odprt spletni prostor, ne, ampak seveda nažalost po drugi strani, ne, je pa to tudi seveda lahko nov vir manipulacij, tudi seveda, ja, temu, če boste rekli, lažnih novic, ne, tudi seveda namernega dezinformiranja, ne, ki se lahko tudi rodi v nekih centrih moči, pa potem nekak navidezno prikaže, kot da je to prišlo, ne, recimo iz ljudstva, od spodaj in tako naprej, ne, ali pa kot da je nek vir zanesljiv, pa dejansko seveda ni. Skratka, tukaj so, rekel, po eni strani velike priložnosti, po drugi strani velike pasti in seveda na koncu v bistvu zelo negotovi izidi. Ne. Torej, spremembe medijskega prostora so na nek način tudi naredile učinkovanje na volitve v bistvu na nek način veliko bolj nepredvidljivo, a ne, kot kadarkoli poprej.
Ja, se s tem pa zbolj ne strinjam. Ne. Mislim, da so mediji, ko govorimo o tisku, danes šibkejši, kot so bili kadarkoli v zgodovini, ne, čeprav se skušajo predstaviti tudi na te nove platforme in tam delujejo, lastniško so bolj ali manj konsolidirani na levi, se to so bili ves čas, kadrovsko tudi bolj kot kadarkoli v zgodovini. Ne. Zdaj, tudi pri drugih medijih je konkurenca relativno velika in so šibki, ne. Kaj pa je močno, to pa večino izpušča, ne. Pojavila se je neka močna sila v zadnjih desetletjih, ki pravimo PR službe, posebne agencije, ki skrbijo za podobe in pač oglasni kolači, s katerimi se vpliva na medije in tudi sicer vpliv države, ki ga ta ima preko državnih podjetij pa lastništva medijev, ker je država, lastnik in vladne stranke neposredno upravljajo številne medije. In to seveda vpliva na razplete volitev. Jaz mislim, da imamo celo medijski sistem, kjer je mogoče se pogovarjati o tem, ali so volitve sploh poštene. In to na obraten način, ko se trenutno pogovarjajo v državnem zboru, ker imajo preiskovalno komisijo zaradi ene televizije, ki je jasno opozicijsko opredeljena. Ta televizija ima, to vsi vejo, v resnici relativno povsem obroben položaj v medijskem prostoru, problem pa je v tistem drugem delu in ne, enakem dostopu vseh akterjev, spopadu do vseh virov. Jaz mislim, da nimajo enakega dostopa in da to celo ljudje vedo, da ni enakega dostopa. Sej, še celo zakonov ne spoštujejo v parlamentu pri najbolj osnovnih stvareh, kot je recimo zastopano strank v programskem in nadzornem svetu RTV. To, da v parlamentu niso izvolili v nadzorni svet predstavnika največje stranke v državnem zboru, ki je opozicijska SDS, ne, ki ima 25 poslancev, ob tem, da zakon izredno zahteva, da morajo upoštevati zastopano strank v državnem zboru, ne, to nam kaže, da smo v resnih državah in da imamo opravka tudi z na nek način politiki, ki so nedostojni. Takšnih neumnosti pa še socializmu niso delali. Neke osnovne manire v politiki morajo biti, če zakon piše, da mora biti zastopanost sorazmerna moči in moreš ti največje stranke izločiti, ker so se male stranke zmenile, da bojo vladale državi. Mislim, to je sramotno. Zdaj, kot država imamo to srečo v Evropski uniji, da smo toliko majhni in nepomembni, da se z nami nobeden ne ukvarja. Ker te stvari so hujše, kot so na Mačarskem.
To so, ne, definitivno realni problemi. Nimam na to nobenih ugovorov, kar se tega tiče. Edino, kar bi dodal, ne, da verjetno to kljub mogoče nekim posameznim ekscesom dodatnim, recimo, ne, ki so bili omenjeni, to niti ni nekaj tako dramatično novega. Ne. Mi imamo v bistvu z tem opravka, tako rekoč, že ves čas. Nisem na nek način tega posebej izpostavljal, ne, zato ker niti ne vidim več tega kot novico. Ne. Sveda, torej, to, da imamo v na nek način tem uradnem, dominantnem medijskem prostoru in tudi na splošno, recimo, ne, ko gre za neko delitev, bom rekel, ekonomskih resursov predvsem, ne, ki potem seveda tudi vplivajo seveda na medijski prostor, ne, da imamo to izrazito asimetrijo, ne, med recimo pogojno rečeno levo in desno sredino, recimo. Ne? To je seveda situacija že ves čas. Ne? Tisto, kar je na nek način za mene predvsem vprašanje, je seveda, kakšni bodo trendi v naprej. Jaz sem prepričan seveda, ne, da bo pač prav gotovo, ne, torej ta opcija, ki je v tem hipu na oblasti, recimo, ne, in ki je tudi dosti dobro obvezana na neke ločne ekonomske resurse, seveda se trudila, ne, to pozicijo ohranjati tudi vnaprej. Torej, ni je pridobila na novo, ne? V bistvu jo ima že, ne, praktično vsa zadnja leta, ne glede na to zdaj, ali je bila formalno na oblasti, ali je bila formalno v opoziciji. Ne, tisto, kar je pač zame izziv, je na nek način, kaj bo vendarle prinesel večji poudarek, no, kot rečeno, na tistih medijih, ne, ki so onstran tega, bom rekel, uradnega medijskega prostora. To je tisto, kar je lahko na tem področju novo in to je tisto, kar lahko morda do neke mere premeša karte, morda pa tudi ne, a ne? To bomo seveda videli. Drugače pa ja, seveda, to, s čimer imamo opravka, ne? Ta hegemonija ene opcije, a ne? To seveda ni novost, ne? To je nekaj, kar imamo že tako rekel več čas. Ne? In se tem seveda tudi na nek način, ne? Politične stranke živijo, ne? Pač ene enkrat zmagajo, drugi izgubijo, ne? Nekaj na to, da je situacija vedno le s nekimi nihani, priznajmo, a ne? Vendar le na nek način taka že skozi daljše obdobje.
Če gledaš to, ne, na nek način je pravzaprav sistem v tej svoji nepravilnosti transparenten. Podjetje, ki skuša, en od večjih koncernov v državi, ki skuša dobiti milijarden posel v gradnje drugega tira, je pač kuplo največje časopisno podjetje Delo, zato da si pokrije ta posel, dali so za to 7-8 milijonov, ta posel je vreden milijardo, to je drobiš, ne. To ni nič. In ta država deluje na ta način, da ti ne plačaš več oglasov, ne, ampak kupiš cele medije. Ne. Še dodatni fenomen je to, da imamo zelo ostro zakonodajo, ki omejuje politične stranke, da bi kak oglas objavile ob cesti. Ne. To je izjemno strogo, denarja ne moreš zbirati od podbiti nič. Ne. Hkrati pa lahko neki pristaši stran kupijo cele medije in naredijo iz njih popolna reklamna glasila. To je pa vse dovoljeno in vse super. Ne. To je sistem, ki je popolnoma norno, če smem to reči. To so takšne nepravilnosti, ne, odstopanja na eni strani popoln nadzor, ne, da ne smejo stranke čisto nič, na drugi strani pa popolnoma liberarno vse in nobenega ne zmoti. Ne. To je izjemno nenavadno. No.
Drži, ampak kot rečeno, spet je mogoče do neke mere, ne, perspektiva lahko v tem, kot je pravno prej rečeno, ne, da vendarle moč teh tradicionalnih medijev relativnem smislu peša, ne, zato ker pač obstajajo seveda druge alternativne poti.
To sem sam še reči, pravzaprav se s tem obe strani strinjata, ne, da je nek problem, samo rešitve ne ponjuje. Zdaj, leva stran pač problematizira na vso moč, kako je na svetu mogoče, da je, obstaja nek strankarski medij, kot je Nova 24 ali pa Demokracija. Ne? Jaz sem pa zdaj upozoril, da je lahko problem tudi pri poslovnih interesih, ko gre za neko veliko korporacijo, ki računa na državni denar, pravzaprav pa govori o podobni stvari. Sej, da ne bo kdo napak razumel, tu se ne zavzemam za omejevanje pravice podjetnikov, da izdajo svoje časopise. To sodi k liberalni družbi. Edino, kar opozarjam, je to, da bi morala biti zagotovljena neka pluralnost, da imajo to možnost vsi in da nima vse ena stran. Ne? In tudi ti strankarski mediji, ne, ki jih pri nas so na slabem glasu zaradi zgodovine, ki jo mi imamo, totalitarne, ko so samo eni to lahko imeli in so izdajali svoje časopise, sicer v zahodni Evropi niso nič neobičajnega. Normalno je, z tega je zrastel lep del modernega tiska, ne, iz soočenja različnih opcij, ki so skrbele tudi za svojo to medijsko podporo. Ne. Ta zgodovina nam malo manjka. Ne.
Ja, morda bi ob tej razpravi dodala misel sociologa Janeza Jerovška, da javno mnenje lahko resnično, objektivno in demokratično nastaja pod pogojem, da obstajajo pluralni, neutralni, neodvisni mediji. In po vsem tem, o čemer smo zdaj govorili, smo v Sloveniji še daleč od tega.
Seveda smo, ampak kot rečeno, ne, vendarle je prihodnost glede tega v bistvu odprta. No. Težko je na nekaj čin vedeti, ne, kakšne bodo nadaljne poti. Torej, mi dejansko smo se kot rečeno, ne, mogoče že malo navadili živeti z hegemonijo neke določene, bom rekel, politične opcije. Ne. In tisto, kar si seveda lahko vsake miru želimo, ne, je torej neka ustrezno večja pluralnost, ne, do kateri pa seveda vodijo lahko, bom rekel, različne poti. Neki bo upravljala tehnologija, ne? Neki je pa seveda potem, kaj bom rekel temu, negotovo, kar se tega tiče. Ne? Mogoče je tukaj ena, od, če postavimo neko mogoče primerjavo, ne, med levo in desno sredino in nekako odnosno do medijskega prostora. Ne? Tukaj mogoče je, bom rekel, tako zvana leva sredina bolj, ko bi temu rekli, izbrala bolj tudi prebrisane taktike, a ne? Njihove povezave z mediji so praviloma vendarle malo bolj zakamuflirane oziroma gredo, ne, preko nekih ekonomskih akterjev, ne? in s tem ustvarjajo neko relativno podobo, ne, neke navidezne neodvisnosti. Ne. Medtem ko mogoče na, bom rekel, desni sredini so stvari tako, bom rekel, bolj izrazito transparentne, ne, ampak zdaj sve v situaciji splošne netransparentnosti, ne, to najbrž ne pomaga najbolj, recimo. Ne. Najbrž ne, pač ne, reklo se bo, ne, češ, ne, da Nova 24 je glasilo SDS, recimo, ne, ne bo se pa recimo reklo, naprimer, da je, ne vem, Delo glasilo Marjana Šarca, recimo, naprimer. Ne. Skratka, tu so ta razmerja na eni strani veliko bolj, ne, zavita, zakamuflirana, ne, kot pa na drugi strani, in to tudi najbrž prispeva, ne, k vzdrževanju neke hegemonije. Ne. Hegemonija najbolj združuje takrat, kada je do neke mire vendarle prikrita.
Ja, to, predvsem pri terminu neodvisnosti treba biti previden. Ne? Se spustimo pri pomenu pluralnosti, profesionalnosti, ni nobenega spora. Pri neodvisnosti pa je dobro biti previden, ker je podoba neodvisnosti nekega medija lahko zelo koristna za to, da tisti, ki ga dejansko obvladuje, doseže svoje politične cilje v primernem in pravem trenutku. Sam sem o tem knjigi Fake News malo pisal, ne? Kako so to vlogo v ključnih trenutkih odigrali največji tiskani mediji. Ne? Meri so eklatantni, ko so bili pa zelo zrabljeni za čiste politične manipulacije in bilo je uspešno. To je ključno. Ne? Hkrati so pa ohranili, vendar je še vedno ta vides in zaupanje, ker če nimaš zaupanja ljudi, ne, na koncu ni učinkovito. Ne? Tako da tu je treba biti previden tudi z vidika medijev konc koncu, ne, da ne greš predaleč. Najbrž tudi desnih. Sej, težava desnih medijev je, da so majhni in da si enostavno ne morejo privoščiti tega, kar si lahko ti z večjo tradicijo, ki so, zdaj ko gre za tisk, vsi pravzaprav še z prejšnjega sistema in so tudi neko doto od tam neko prednost dobili, predvsem tem, da so imeli veliko število naročnikov, ko gre za tiskane medije. Ne? In zato so vsa ta leta do danes preživeli, zdaj se jim pa ta temelj sesuva. Zato so vsi konkurenti v preteklosti tudi propadli. Ne? Se podobno strukture imel nemški trg teh naročnikov, ki so velikansko bogatstvo, ne, ki pa jim zdaj žal izginja. In mene sicer malo strah, ker sem sam časopisni novinar in mislim, da ima, ne glede na vse kritike, ki sem jih izrekel, pri stranosti, tisk pomembno vlogo v medijskem prostoru, pa tudi skupnosti in mi ni čisto jasno, kako bo nadomeščena in mislim, da se tudi vlada, pa ministrstvo za kulturo premalo ukvarja s temi dilemami. Kaj se bo tu zgodilo, ko se bo povsem zlomo, kar se lahko zgodi, ne?
Ja, zdaj, v neki dolgoročni perspektivi, ne, v čisto tehnološkem smislu, ne, tisk kot tisk, ne, tako kot tudi papir kot papir, seveda bo izginil. Ne, to je samo vprašanje časa. Ne, to je tisto. Lahko se seveda na nek način ohrani podobne žanre. Ne, upajmo na nek način, da bodo ljudje tudi prihodnje še brali. Ne, to na nek način si seveda želimo, je pa res, da najbrž ne bodo brali iz papirja.
No, ključno je to, da je ta model omogočal neko financiranje podjetij, ne, ki je bilo ustaljeno in ki je zagotavljalo, da so lahko novinarji, relativno dobro plačeni novinarji, specializirani, upravljali delo in doma, da so spremljali različno področje in tudi po svetu. Ne. Drugega modela na spletu, za zdaj, ki bi to nadomestil, da bi to bilo dejansko finančno mogoče, trenutno v resnici sploh ni. To, ko govorijo o tem, tudi sedanji tiskani mediji, ne, da bi lahko prešli na splet, ekonomsko se doslej še nikjer, nažalost, jaz nisem opazil, pri nas ni potrdilo. Še v velikih državah z milijonskimi publikami na spletu imajo, ne, težave, da bi to oglasno pokrili ali pa z naročninami na spletu. Ne. Tu so velike težave in lahko pade kakovost, ker če ni dobro plačanih novinarjev, pač ne bo teh izdelkov. Zdaj, razcapanci brez plač in socialne varnosti ne morejo se resno pogovarjati o delovanju oblasti, pač to ne gre.
Da, tukaj grebeš gre se na tako zelo bistveno vprašanje, ne, ko govorimo o prehodu na splet. Ne. Torej, verjetno tisto, kar bi nekak neizogibno verjetno moralo ostati, ne, je še vedno seveda neka kakovostna informacija, za katero jaz na nekaj čin kot publika v končni fazi tudi moram nekaj plačati. Dilema je namreč sledeča. Ne. Zdaj, ali sem jaz v vlogi kupca, ki plača za kakovostno informacijo, ali pa, če dobijo informacije samo brezplačno, to v bistvu pomeni, da sem v bistvu jaz blago, ko nekdo meni prodaja oglaševalcem. Ne? Torej, tukaj nekdo v bistvu prodaja mojo pozornost oglaševalcu. Ne? V tem smislu. Kako da,
ali pa celo nekomu drugemu.
Ali pa nekomu drugemu celo. Ne?
Politiko, ki je
recimo,
to plačal.
Na tanko tako. Ne? Na tanko tako. Tako da na nek način, ne? Mi se tukaj moramo zavedati, ko govorimo o medijih, ne? Da pač brezplačnega kosila ni. Ne? Nekdo nekaj pač plača, nekdo nekaj dobi. Ne? Torej, če v medijih nisi kupec, si na koncu v bistvu reduciran na blago. blago za nekoga drugega v resnici. Ne? Tako da ta iluzija, zdaj pa bomo imeli kakovostne informacije na spletu na voljo za ston, ne? Ni stvar nažalost tako enostavna. Ne? Ker pa škoda rečeno, ni brezplačnega kosila, ko gre za medije.
V pogovoru v oddaji smo se dotaknili volitev v Evropski parlament. Ves čas govorimo, da bodo tokratne volitve v Evropski parlament prelomne, saj morajo nakazati nadaljno smer Evropske unije. Bodo prelomne tudi za samo Slovenijo, dr. Makarovič, bodo morda na domačem parketu pomenile neke vrste raziskavo javnega mnenja?
Na nek način me veseli, da se govori o evropskih volitvah kot o prelomnih, zato ker najbrž to morda spodbuja interes za nje in morda povečuje potencial za večjo participacijo in tudi za večjo težo, ki bi se jo lahko na podlagi tega pripisalo evropskim integracijam in Evropski uniji. Po drugi strani pa seveda težko rečem, a bodo res bolj prelomne kot kakšne druge volitve pred tem. No? Tako da v tem hipu je prezgodaj o tem govoriti. Tisto, kar spet lahko, bom rekel, ljudem svetujem, je, da nekak vzamejo vse volitve resno. Ne? Tisto, kar je verjetno nasplošno neka napaka, ki jo se pogosto dela, je ta, da se v Sloveniji podcenjuje pomen tako Evropske unije, kot tudi evropskih politik za naše vsakdanje življenje, za naše dejanske usode. Ne? Torej izjemno pomembne odločitve, ne? Dramatično pomembne odločitve, glede varovanja okolja, glede varstva potrošnikov in tako naprej, recimo, ki so odločilne za vse nas, se dejansko sprejemajo, ne? Na evropski ravni in vse prepogosto se s tem dejansko premalo ukvarjamo, o tem premalo razmišljamo. A ne? Tudi na neki način, ko imamo, bom rekel, kampanjo za evropske volitve, ne? Je praktično vedno samo govor o tem, kako bodo naši poslanci zastopali Slovenijo. Ne? To je analogno, kot če bi rekli, recimo, kako bo poslanec iz tega in tega mesta zastopal v državnem zboru svoje mesto, ne pa kako bo zastopal Slovenijo, kaj bo naredil za Slovenijo, recimo. Ne? Tako da tukaj ne gre samo za vprašanje, a ne, kaj bo naredil za Slovenijo, ampak tudi seveda, kaj bo naredil na nek način za tudi Evropo, katere del seveda smo in mnoge dileme, ki danes pač imamo, mnoge težave, ki jih imamo, se seveda lahko rešujejo samo na nek način, ne? Na neki tudi transnacionalni ravni. Ne? To se med sabo ne izključuje. Ne? Smo lahko zelo močno Slovenci in zelo močno Evropejci in oboje v tem smislu je pomembno in bi si seveda želel tudi jaz, no, da bi pač bil ta evropski vidik na nek način bolj upoštevan, ker je pomemben in ker zelo močno vpliva na naše vsakdanje življenje.
Kaj pa same volitve, kako bodo vplivale na dogajanje doma, na notranjo politiko, tudi njihov izid, gospod Jančič, bo vplival morda na nadaljevanje mandata vlade Marjana Šarca?
Mislim, da je to vprašljivo. Zdaj, trenutno se vse stranke zavedajo in to tudi jasno povedo, da na volitvah ne zmaga tisti, ki mu najbolj kažejo javnomenske raziskave, sploh ne na evropskih, ampak zmaga tisti, ki uspe največ svojih voljivcev spraviti na volišča, ki mu bo to uspelo maja in to se trudijo. Ne? Za stranke bo ta rezultat pomemben. Pomeni, da imajo neko zastopstvo na ravni Evropske unije, da so v stiku z dogajanjem tam, da vedo, kaj se tam dogaja. Zdaj imamo stranko, ki vlada Listo Marjana Šarca, ki v resnici svojih zastopnikov v Evropskem parlamentu pač nima, ker je čist nova stranka in bo zdaj šele prve dobila. To je za njih tudi pomembno, da imajo na tej ravni nek stik. Oni sicer stik z Evropsko unijo imajo preko vlade, ker Evropska unija deluje pač na ta dva načina, ne? Na eni strani preko Evropskega parlamenta, ne? In komisije, na drugi strani pa preko nacionalnih vlad, ki se morajo tudi stalno usklejevati, tako da vsaj v tistem drugem pomembnem delu so vključeni, no? In za njih bo pomembno. Zdaj za stranke, če gledamo, je dodatna dimenzija to, da so te volitve zadnje v veliki seriji. Imeli smo državnozborske volitve, lokalne volitve, predtem še predsedniške in za čist na koncu so te evropske, mislim, da je del strank tudi že predvsej finančno izčrpan od vseh teh kampanj, ki jih še zdaj pravzaprav plačujejo in niso v najlažjem položaju. Po teh volitvah bo pa relativno dolgo časa, če ne bo kakšnih izrednih volitev, obdobje brez volitev, mislim, da 2 ali 3 leta celo, ne, temu nismo bili priča, potem bo pa naenkrat v enem letu bojo pa vse, kar tudi ni bilo običajno. Razen, če pride do nekih zapletov z predčasnimi volitvami. Zdaj, ali bi lahko evropske volitve povzročile padec vlade? Ne, ker se tam ne odloča o razmerju sil v državnem zboru. Vlada bo padla ali pa vzdržala v odvisnosti od sposobnosti te množice majhnih strank in jih na volitvah ni dosti ljudi podprlo, da so sposobne ostati skupaj in voditi državo, ne glede na vse hude težave znotraj, ki jih imajo. Od njih bo odvisno. Opozicija sama nima te moči v tudi volivci do naslednjih volitev poslancev pa predčasnih volitev te moči nimajo. Zgolj te stranke, no, pa neke objektivne okoliščine lahko vplivajo, tu pa nas je lahko malo strah. Ne? Zdaj, zadnje dni smo slišali, da ekonomisti nižajo napovedi gospodarske rasti, ne samo v Evropski uniji, zdaj tudi že pri nas. Ne? Zdaj enkrat sicer pri nas še malo, 0,3 odstotne točke, mislim, ampak pri nas se to praviloma zgodi počasneje, to je bilo vse v preteklosti, tako kot v drugih evropskih državah, in ker smo mi država, ki je izjemno odvisna od izvoza, ne, in ta upada, ne, nas je vse v preteklosti z nekim zamikom dosti bolj zadelo. To pa povzroči nekaj zelo neprijetnih posledic za oblast in vlado. Ne. Zdaj, oni so zelo povečali trošenje, zato ker so se povečevali zaradi spona prihodki, upad gospodarske rasti zniža te načrtovane prihodke. Odhodki bojo pa ostali enaki, ne. In tu lahko zaidejo v nevarne škarje, ko bo teže vladati. In tam se bo pa te zelo raznorodni koaliciji množice strank, od katerih je nekaj res hudih poraženih volitev, ne. Tam se mi pa lahko zalomi.
Ob koncu še osebno vprašanje za oba. Če se pošalimo, kratka anketa, se bosta udeležila volitev v Evropski parlament. Dr. Makarovič, nakazali ste že nekako, zakaj bo zadnjo majsko nedeljo pomembno dati glas.
Do zdaj sem se še vseh volitev, na kire sem lahko prišel, sem tudi dejansko prišel, sem se jih udeležil, tako da tudi te ne bodo izjema.
Jaz ne hodim na volitve in to tudi zato, da živo vidim, kako ljudje glasujejo, srečam tam ljudi, ker o tem pišem. V preteklosti sem sicer ravnal drugače z nekim sklepanjem, da moraš ostati kot novinar, itak imaš takrat dosti dela, pišeš neutralni in da bi se tisto odločanje tam poznalo, ampak sem to zdaj opustil, mislim, da je prav iti na volišča in grem. In mi tudi nič ni žal in boljše razumem zdaj, ko vidim in sam to naredim, na nek način celo moraš iti, da lahko pošteno pišeš, kaj to je. Ne.
Morda še to, kaj vama pomeni Evropska unija in pa članstvo Slovenije v njej?
Kot sem že nakazal, je to seveda nek pomemben vidik naše tako ekonomske kot politične in družbene realnosti. Ne, v bistvu za mehno državo, kot je Slovenija v kontekstu nekih globalnih izzivov, v resnici je Evropska unija, tako rekoč, bom rekel, edina resna perspektiva, torej nam ustreza, bom rekel, močna in integrirana Evropa, ker še nikoli ni bil položaj mehkih narodov tako močen, kot je močen lahko v Evropski uniji.
Dosti krat se govori o negativnih plateh, pa težavah v Evropski uniji, različnih pogledih, številnih nacijah, kupu sporov, konfliktov. Ne. To je vse res, ampak je pa popoln larifari. Ta država od odločitev, ki jih je sprejela neka razumna državna politika, potem ko smo se osamosvojili, da gremo v Evropsko unijo in NATO, še nikoli ni uživala takšnih ugodnosti, ker se je pridružila svobodnemu svetu, ki temelji na spoštovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin, kot jih ima takrat in kot jih ima danes. Končno živimo v nekem normalnem svetu in smo se umaknili iz območja, ki je nevaren in ki smo ga kot nacija tudi drago plačali. Drago smo ga plačali tudi s tem zaradi konfliktov v 20. stoletju, da smo zgubili zelo produktiven del, po mojem, skupnosti zaradi in pač ravnanja nacistov in revolucije potem, ne, ki je po eni strani iz države izgnal nemško populacijo, italijansko populacijo, pobil podjetnike številne, najbolj sposobne, ne. To je bilo strahovito dogajanje. Tudi ta odprava temeljnih človekovih pravic in svoboščin, kot je pravica voliti zasebne lastnine, ne, to pusti dolge brazde in pravzaprav je še potem stopil v Evropsko unijo še vedno neverjetno, da smo danes dosegli vse to, kar smo, glede na to preteklost, ki jo sicer nekateri hvalijo, mislim, da je to skrajno neodgovorno. Tudi za državo, da to dopušča in da ni bolj kritična do te zgodovine, da bi tudi otroci razumeli razloge za nekatere težave, ki jih danes imamo, ki v resnici niso v Evropi, ampak so v naši preteklosti, ki smo pač kršili neka elementarna pravila, za, če hočeš biti normalen svet.
Spoštovana gosta, sklenili bomo. Hvala za obisk v studiju.
Hvala vam.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, vam pa hvala za pozornost. Oddajo Pogovor 8 pripravila in vodila Helena Škrlec. Želim vam prijeten večer tudi o poslušanju Radia Ognjišče.